și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignație Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Mulți ani și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre bobotează, despre sfințirea apelor și despre sfințirea omului. Invitatul nostru pentru această discuție este părintele profesor dr. Ștefan Buchiu, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Bine ați revenit, preacucence părinte decan!
Vă mulțumesc de invitație și vă spun și eu la mulți ani dumneavoastră și telespectatorilor noștri.
Preacucence, părinte decan, din nou suntem într-o perioadă deosebită a calendarului bisericesc și a vieții noastre, în fond, spirituale, se merge cu boboteaza, în mod practic. Cum s-a sărbătorit această sărbătoare din cele mai vechi timpuri ale bisericii și până astăzi? Vă întreb doar din acest punct de vedere dacă s-a schimbat ceva în modul de sărbătorire al bisericii.
Sărbătoarea este aceeași pentru că ea trimite la un moment istoric din viața Mântuitorului Iisus Hristos, și anume atunci când la vârsta de 30 de ani, înainte de a-și începe propovăduirea sau vestirea Evangheliei, Mântuitorul Iisus Hristos face un gest care l-a uimit pe Sfântul Ioan Botezătorul, și anume merge și el, Mântuitorul Iisus Hristos, la râul Iordanului, acolo unde foarte mulți iudei, în special din Ierusalim, dar și din întreaga Țara Sfântă, mergeau să primească botezul lui Ioan, botez al pocăinței. Erau chemați de către Sfântul Ioan Botezătorul să-și îndrepte viața. Și viața, îndreptarea vieții noastre, începe totdeauna prin pocăință. Și îi îndemna la pocăință Sfântul Ioan Botezătorul și prin intermediul gestului afundării în apă, pentru că apa este elementul curățitor al trupului și ea trimite, în adânc duhovnicește vorbind, la necesitatea curățirii sufletului. Deci printr-un element extern trimite la un altul intern extrem de important pentru viața noastră spirituală.
Și oamenii simțeau această binecuvântare, se chemau unii pe alții, spune Sfânta Evanghelie, era plin, să spunem așa, în fața sau la picioarele Sfântului Ioan Botezătorul de oameni.
Da, da. Sigur, să facem și o anumită mențiune, și anume, în primele secole creștine, boboteaza sau arătarea Domnului este numită arătarea, Epifania Domnului, pentru că atunci se arată el poporului iudeu. Până atunci, până la vârsta de 30 de ani, a trăit smerit în Nazaret, lângă maica sa, lângă Sfânta Fecioară Maria și, sigur, în primii ani ai copilăriei și lângă dreptul Iosif, care însă, fiind în vârstă, s-a mutat la cele veșnice după câțiva ani de la nașterea Mântuitorului. Dar, la început, voiam să precizez că s-a sărbătorit împreună cu Crăciunul sau cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Puțin mai târziu s-au separat. S-ar putea cineva întreba de ce erau împreunate, unite aceste două sărbători, nașterea și boboteaza. Pentru că ele au ceva în comun. Și anume, nașterea înseamnă venirea lui Dumnezeu pe pământ, sigur, la început tainică, pentru că nu l-au recunoscut de la nașterii decât păstorii cărora li s-au arătat Sfinții Îngeri și magii sau cei trei crai de la răsărit. A fost venirea în poporul ales, dar nu doar pentru poporul ales, ci pentru toate neamurile. Acum însă este arătarea lui către poporul ales, ieșirea la propovăduire și practic, ele arată aceste două începuturi care pot fi unite. Începutul venirii lui pe pământ și începutul ieșirii la activitatea predicatorială, la chemarea la credința în împărăția lui Dumnezeu care se apropie.
Poate ne este dificil nouă celor de astăzi să concepem, să ne gândim cum ar fi fost ele împreunate, aceste sărbători, dar poate asta este mai puțin important decât următoarea mea întrebare, cred, pe care vreau să vă adresez. De ce s-a supus pe sine Mântuitorul Iisus Hristos, Preacucence Părinte Decan, unui astfel de ritual? De ce s-a umilit, de ce s-a smerit în fața Sfântului Ioan Botezătorul?
Întrebarea aceasta și-a pus-o și Sfântul Ioan Botezătorul, cel care îi chema pe iudei la botezul pocăinței și le cerea, sigur, cu Duhul său profetic, pentru că era profetul, ultimul profet al Vechiului Testament și spun teologii și într-un fel primul profet din Noul Testament, el însuși a fost uimit când s-a apropiat Iisus, pentru că el îl recunoscuse ca Mesia și îl arătase la doi dintre ucenicii săi, Sfântul, cel care avea să devină Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Evanghelist Ioan, și Apostol și Evanghelist Ioan, îl arătase cu câteva zile înainte, spunând: iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, cum spunem noi în biserică astăzi. Și atunci când îl vede venind, practic refuză să-l boteze și Mântuitorul îi răspunde: lasă acum aceasta, să primim noi toată dreptatea.
Ce vrea să spună? Ce este această dreptate, Părinte Decan?
Această dreptate se explică prin faptul că el era Fiul lui Dumnezeu, într-adevăr, dar făcându-se om, a luat firea noastră omenească, cea care era rănită de păcat, cea în care chipul lui Dumnezeu nu mai era același ca în momentul creației, așa cum l-a primit Adam, și era un chip întunecat. Și rațiunea și voința și simțirea sau sentimentul, toate erau eclipsate de puterea răului care se înguibase în urma păcatului adamic. Și atunci era cu dreptate ca firea omenească să fie restaurată pentru a fi capabilă iarăși de dialogul cu Dumnezeu, de sfințirea ei și de îndumnezeire, scopul pentru care o și crease Dumnezeu. Și înțelegând cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, atunci Sfântul Ioan acceptă să-l boteze. Deși, să precizăm și lucrul acesta, pentru că ține de învățătura noastră, Mântuitorul Iisus Hristos era fără de păcat. Deci el nu trebuia să primească botezul, dar l-a primit ca să arate că toți oamenii au nevoie de un botez al pocăinței. Sigur, nu de botezul lui Ioan, care era o prefigurare, un simbol, ci de botezul pe care Mântuitorul va rândui, îl va institui, îl va așeza prin Sfinții Săi Apostoli, atunci, chiar prin cuvintele prin care l-a anunțat, de nu se va naște cineva din nou din apă și din Duh, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu.
Dar cum se transferă sensul acestei sărbători pe care ni le-ați exemplificat mai devreme nouă celor de astăzi, celor, zicem noi, foarte actuali? Ce sărbătorii mai exact debobotează? Botezul Mântuitorului Iisus Hristos, sfințirea apelor, sfințirea noastră?
Adevărul central, care este și un adevăr istoric, dar și un adevăr al credinței noastre, este botezul care l-a primit în Iordan. Pentru că acest botez, pe de o parte, arată smerenia, trebuia să fie un semn care să indice și oamenilor smerenia Fiului Dumnezeu, smerenie despre care Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni va spune că este o golire de slavă. El, ca să vină la măsura noastră umană, măsură smerită a omului care e creat din nimic de Dumnezeu, se golește de slava sa, nu-și arată slava sa.
Se golește la întrupare, se golește la botezul său către Ioan, se golește la...
Nu, se golește de la întrupare.
De la întrupare.
Atunci, luând măsura, nu arată slava. Sigur, în mod excepțional, la schimbarea la față, pentru câteva momente, arată sau învrâncește pe apostolii care erau cu el pe muntele Taborului pentru Iacob și Ioan să vadă slava lui, pentru că se apropia momentul crucificării, momentul jertfei, și trebuia să fie întăriți ei în credință ca să înțeleagă că el merge spre moartea cea de bună voie și nu este un accident sau un eșec, cum aveau să spună unii în mod eronat sau greșit mai târziu, al operei sale. Nu a fost eșec, ci pentru jertfă venise el, ca prin jertfa lui să ne restaureze pe noi ca oameni. Deci noi sărbăm acest moment care este crucial, iar celelalte adevăruri pe care le-ați menționat sunt adiacente sau consecințe ale acestui fapt. Pentru că, dacă am spus mai devreme că Mântuitorul, ca Fiul al lui Dumnezeu, nu avea păcat și nici nu a făcut păcat în firea lui omenească, el nu era dator să primească un botez al pocăinței, ci el, intrând în apele Iordanului, cu adevărat sfințește apa și o transformă ca un sân nou al creației. Creația a venit la existență din nimic, dar sânul ei original era apa, despre care se vorbește la referatul creației de la Geneză. Din apa aceasta, Dumnezeu va porunci să iasă viețuitoarele. Și atunci apa Iordanului prefigura apa botezului, apă în care noi suntem renăscuți și pe această care ajungem și la sfințirea noastră, sfințire care am primit-o în baia botezului. Și noi avem un Iordan al nostru, fiecare, este vorba de apa Sfântului Botez, o apă sfințită, de aceea apa sfințită de la Bobotează, pe care o gustăm și noi în această zi și în celelalte următoare, trebuie să ne amintească și de apa sfințită în care noi am fost afundați.
Aici vreau să vă întreb, ce se întâmplă în aceste condiții cu noi de fiecare sărbătoare, de fiecare Bobotează? Ce se petrece? Ne resfințim, reactualizăm botezul?
Nu e nevoie să repetăm botezul, deși dumneavoastră n-ați rostit cuvântul acesta, dar îl spun eu. Noi, în primul rând, trebuie să ne amintim de momentul botezului nostru. Pentru că dacă n-ar fi avut loc botezul Mântuitorului în Iordan, ca prefigurarea botezului pe care el avea să-l instituie, sigur nici botezul nostru nu ar fi existat și nici noi n-am fi fost creștini. Deci e bine ca în această mare sărbătoare a bisericii noastre să ne amintim și de botezul nostru, care se datorează botezul Mântuitorului Iisus Hristos, de faptul că și noi am fost renăscuți și noi am fost sfințiți, pentru că aceasta era făgăduința Lui, să ne naștem din nou, din apă și din Duh. Apa sfințită, apa în care Harul Dumnezeu lucrează asupra noastră. Și atunci să fie un îndemn la a merge pe drumul sfințeniei pe care noi ne-am angajat din momentul încreștinării noastre sau a botezului nostru. Acesta este drumul nostru, drumul sfințeniei. Idealul nostru este să ajungem să fim sfinți. Nu degeaba noi în biserică ne simțim așa de familiar cu sfinții pe care îi cinstim, îi respectăm, dar vrem să imităm și să mergem pe drumul pe care au mers ei, drumul sfințenii, care duce în mod sigur la Dumnezeu.
Ați menționat apa Iordanului, apa botezului, dar trăim într-o lume postmodernă în care apa are tot felul de semnificații, ea este apreciată, raționalizată, vândută chiar și așa mai departe. Din această perspectivă, sfințirea și aghiasma, știu, toate aceste gesturi și ritualuri ale noastre de bobotează, poate să li se pară unora ca o risipă.
A, nici vorbe de asta. Apa, într-adevăr, este un element vital vieții noastre și de aceea este și foarte prețios. Sigur, noi care suntem într-o țară binecuvântată de Dumnezeu, cu izvoare, cu râuri și așa mai departe, și care, în general, nu ducem lipsă de apă, poate nu suntem chiar atenți cu ea. Și aici, într-adevăr, e bine să ne amintim de valoarea ei. Dar noi trebuie să vedem și valoarea ei spirituală, în sensul că ea ne trimite La originile noastre, în care Dumnezeu, cum spuneam, creează din apa pe care tot El a creat-o odată cu întreg cosmosul, creează fapturile cărora le dă viață, le dă un destin aici pe pământ, și atunci noi să respectăm, dar înțelesul spiritual al apei este aceasta, că așa cum ea ne hrănește, întreține în noi principiul vieții, ne ajută și la păstrarea curăției noastre fizice, ea ne trimite mereu și la cealaltă curăție interioară, spirituală, pe care ne-o dă Harul Dumnezeu, care, iată, se unește cu apa. așa cum s-a unit și când Iisus Hristos coboară în ea, și cum s-a unit la momentul botezului nostru, când preotul, înainte de a ne afunda în cristelință, a sfințit apa. Nu într-o apă absolut normală, ne-a afundat pe noi, și într-o apă asupra căreia, prin rugăciunea sa și a întregii biserici, a coborât, prin puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, care s-a sădit în noi, în viața noastră, și care întreține viața noastră duhovnicească, viața creștină.
Preacucenciu, Părinte Decan, pentru cei care ne urmăresc, profit de faptul că discut cu preacucenția voastră, care sunteți specialist în ceea ce se numește disciplina dogmatică a teologiei ortodoxe, și vreau să ne explicați una dintre nelămuririle pe care le au credincioșii noștri. Cine se botează, deși ați menționat câteva lucruri mai devreme, cine se botează la Iordan în fața lui Ioan, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos, care dintre aceste ipostaze, să spunem, după mintea noastră omenească, și mai ales cine îl botează pe Hristos? Ioan Botezătorul, Duhul Sfânt prin Ioan?
Sigur, este vorba de aspecte care sunt convergente, sigur, și toate trebuie să le privim. Persoana aceea care se botează în apele Iordanului este Fiul lui Dumnezeu întrupat, numit de evangheliști și de noi astăzi mărturisit ca fiind Iisus Hristos. De fapt, și cele două nume arată, dacă ne gândim la Sfinții, ne-au învățat Sfinții Părinți, cele două fire ale Mântuitorului, sigur, indicând în fond și persoana sa unică, pentru că este o unică persoană în două firi. Iisus înseamnă Mântuitor, Hristos înseamnă Unsul, Mesia, cel așteptat, cel prezis de proroci.
Sfântul Efrem Sirul, referindu-se la Mântuitorul Iisus Hristos și la acest episod al botezului, îl numește uns cu apa din Iordan.
Chiar. Da, sigur că da. Însă el, acceptând să se coboare sub mâna smerită a Sfântului Ioan Botezător, arată modul în care noi trebuie să ne începem viața, o viață nouă, viața spirituală autentică, care începe printr-un act al curățirii noastre. Sigur, copiii, așa cum ne-am botezat și noi, sunt curățiți în apa botezului de păcatul adamic, de păcatul original care se transmite fiecăruia. Ei bine, odată curățiți, fiecare dintre noi a început viața duhovnicească, sigur, care nu merge de la sine, asupra căreia noi trebuie să fim foarte atenți și asupra căreia, din neluarea noastră aminte, din sfatul vrăjmașului, știm cine este vrăjmașul care ne invidiază permanent, se produc erori în ordin spiritual, ceea ce înseamnă păcate sau greșeli, și care întinează sau subțiază sau încearcă să destrame viața noastră duhovnicească. Și noi o refacem prin ceea ce se cheamă taina spovedanei, care este și numită un al doilea botez, în sensul că reluăm firul vieții noastre spirituale prin taina spovedanei, pentru că în mod asemănător botezului și în această taină a spovedanei noi primim iertarea păcatelor. Deci cel care se botează este Fiul lui Dumnezeu întrupat și primește botezul, sigur, îl primește în firea sa omenească. Cel care îl botează este Sfântul Ioan, cel care s-a învrăincit să-l arate iudeilor, dar botezându-l arată faptul că, în chip profetic, că Iisus Hristos va aduce un botezul adevărat, nu cel care era doar prefigurativ al său, al Sfântului Ioan. Și de aceea el este cel care la fundă în Iordan și de aceea numim Botezătorul. Pe de altă parte însă, ceea ce ați menționat dumneavoastră, coborârea Duhului Sfânt sub chip de porumbel peste Iisus Hristos arată că el este unsul lui Dumnezeu. Primește ungere ca om, sigur, nu ca Fiul al lui Dumnezeu. Ca Fiul al lui Dumnezeu, el îl avea în sine, odihnindu-se în el ca persoană, pe Duhul care procede din Tatăl și strălucește sau se odihnește în Fiul, în sensul că rămâne împreună cu el, bucurându-se împreună de Tatăl. Dar primește, și de aici îl numim pe Iisus Mesia sau Hristos, cel uns, pentru că primește pe Duhul Sfânt. Dar și noi primim pe Duhul Sfânt, pentru că imediat ce ieșim din baia botezului, preotul face o altă slujbă, de fapt, o a doua taină, taina mirungerii. Și prin Sfântul și Marele Mir care, cu care suntem noi unși, asupra noastră se coboară Duhul Sfânt cu darurile sale. Deci, iată, și noi suntem botezați și noi suntem unși de către Duhul Sfânt. Și acesta este începutul vieții creștine.
Preacucioase Părinte Decan, vă rog, pe finalul emisiunii noastre, să comentați câteva dintre aprecierile Sfinților Părinți ai Bisericii noastre despre acest eveniment minunat care ne stă, iată, și nouă în față în cele ce urmează, și anume boboteaza. Sfântul Grigorie Taumaturgul spune în felul următor într-o omilie a sa: veniți cu picioarele gândului să-l vedem la Iordan pe Ioan Botezătorul, cum îl botează pe cel care nu are nevoie de botez și care totuși se supune ritualului pentru ca să aducă în mod liber asupra noastră harul botezului.
Da, mergem și noi cu picioarele gândului, adică gândul nostru, și suntem și noi martori la ceea ce s-a întâmplat la Iordan. De fapt, noi credem că, prin puterea Duhului Sfânt, la fiecare sărbătoare din aceasta, faptele istorice de odinioară sunt actualizate. Practic, noi devenim contemporani cu Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că El este prezent aici, cum a fost și la Iordan, și noi primim cuvântul vieții din gura Mântuitorului Iisus Hristos, sigur, prin rostirea preoților. Și îl vedem, și aici se exprimă în chip antinomic sau paradoxal, pe cel care primește botezul deși nu avea nevoie de botez, dar ca să ne arate nouă cum suntem iertați de păcat dacă primim acest act de pocăință care se cheamă botezul și de fapt cu care începe viața noastră spirituală și de care noi trebuie să ne amintim la fiecare botez al Mântuitorului, fiecare an trebuie să ne amintim că am fost botezați, să nu uităm că i-am închinat viața noastră lui Hristos, de aceea ne și numim creștini, pentru că suntem ucenicii lui Hristos, ne-am unit viața cu El și vrem să rămânem în această unire care sigur va fi va deveni perfectă și stabilă întru totul în viața viitoare.
Că avem o haină nouă, o haină albă, minunată, a botezului, chiar dacă ne-am născut cu ea și ne-am obișnuit și am uitat-o, poate.
Da, și dacă cumva, vă spuneam, putem, păcătuind, să întinăm această haină, o putem curăți din nou prin taina spovedanii.
Care este un botez în mic, poate să...
Exact, sau o reactualizare a harului botezului, pentru că Hristos, El ne iartă prin mâna și prin gura preotului, ne iartă de păcate, ne dezleagă și pune un nou început vieții noastre. Deci, numai cine nu vrea, nu-și poate restabili de fiecare dată sau atunci când simte nevoia curăția sufletului, pentru că ea este originală și către ea aspiră din adâncul ființa noastră. Și ea trebuie să ne definească pe noi. Mergem pe cale, dacă ne împiedicăm, avem puterea din puterea lui Hristos să ne ridicăm și să mergem înainte, niciodată înapoi.
Trec mai departe la Sfântul Efrem Siru și ale sale imne la arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care spune la un moment dat în felul următor: din înalt vine firea Lui și din adânc haina Lui legată pentru totdeauna de haina celui ce își dezbracă acum haina sa.
Da, când spune că firea vine din înalt, e vorba de firea dumnezeiască, dar sigur și de ipostazul sau de persoana preexistentă sau veșnică a Fiului lui Dumnezeu și care ia trupul ca o haină. Ca o haină este folosită această comparație, pentru că o asumă, nu-i așa, se îmbracă, poartă trupul, dar atenție, îl ia pentru veșnicie, nu îl ia pentru un moment sau pentru altul. Și tocmai de aici vedem noi veșnicia trupului nostru și sigur veșnicia și mai mare a sufletului nostru, mai ales că și le-a unit cu sine pentru totdeauna. Și unindu-le pe acestea, le întărește din interior, le dă forța de care ele se lipsiseră, trup și suflet, și de aici intrase și dihotomia între trup și suflet. Sufletul dorește una, trupul dorește alta. E bine, ele pot fi unificate, cele două elemente ale persoanei noastre, trup și suflet, atunci când duci o viață spirituală autentică, atunci când Hristos îți este nu numai model, dar ți este și izvor de putere, pentru ca și mintea ta să fie cucerită de credința și de dragostea Lui și sufletul tău, și atunci orice mișcare de dezminare din interior va fi depășită și atunci, pe care de consecință, nici cu ceilalți nu vei mai fi în dezbinare și vei face orice efort ca să ai relații pașnice, așa cum a adus Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că noi nu suntem mereu conștienți de puterea care ne-o dă Harul Lui de a învinge aceste obstacole care ne ridicăm între noi și uneori între noi și Dumnezeu.
Avem aici la Sfântul Efrem Siru o teologie fină a firilor Mântuitorului Iisus Hristos înainte de Calcedon, de sinodul.
Da, exact. Și expuse, iată, cu un sentiment, cu o simțire poetică, ceea ce adâncește taina, pentru că dincolo de ceea ce observăm noi, de aceea ce descriem în cuvinte, rămâne totuși pentru veșnicie taina aceasta. Cum s-a unit Dumnezeu cu omul, rămânând și Dumnezeu și asumând ceea ce nu era. Cum firea omenească, creată din nimic, poate să fie unită cu firea dumnezeiască, un lucru care depășește puterile rațiunii noastre, dar care prin credință, primindu-l, putem să-i facem experiența ori de câte ori ne împărtășim. Când primim în noi pe Mântuitorul Iisus Hristos, nu primim numai trupul său, ci trupul său este nedespărțit de sufletul său și nedespărțit de dumnezeirea sa. De aceea, tocmai de aceea, prin Sfânta Împărtășanie, noi primim puterea lui Hristos, Harul lui cel nesfârșit și infinit și mântuitor și sfințitor și îndumnezeitor.
În alt imn, Sfântul Efrem Siru spune în felul următor: coborâți, fraților, îmbrăcați-vă în scăldătoare în Duhul Sfânt și uniți-vă cu făpturile duhovnicești, cu îngerii, care slujesc dumnezeirii. Iar mai jos spune că botezul e mai puternic decât Iordanul, căci valurile lui de apă și unde lemn spală păcatele fiecăruia.
Extraordinar de adevărat și de adânc în același timp. Să arătăm că prin faptul coborârii Duhului Sfânt asupra Mântuitorului ca om și a rămânerii asupra lui, se arată, se descoperă destinul firii omenești, acelea de a fi îmbrăcați cu putere de sus, cum vor fi și apostolii mai târziu, și prin aceasta este mărturisită sădirea vieții cerești în noi. Noi suntem oameni, suntem pământești, dar în același timp suntem și cerești după viața care am primit-o din Hristos. Și să nu uităm că la botez s-a mai întâmplat un lucru extraordinar. Pentru prima dată în istorie se arată lumii Sfânta Treime, Dumnezeul trăimic, Dumnezeul creștin, pentru că nu numai Duhul coboară asupra lui Iisus Hristos, dar este prezent și Tatăl care prin vocea Lui, acesta este Fiul meu iubit, întru care am binevoit, arată că Cel care este pe pământ este Fiul confirmat, iată, de Tatăl. Deci noi suntem creștini și noi primim pe Fiul și unindu-ne cu El, primim și pe Duhul Sfânt și în același timp devenim fii ai Tatălui Ceresc, fii după Har. Acesta este tezaurul care, marea vrenicie care ne aduce nouă Iisus Hristos dacă ne unim cu El. Așa cum El este Fiu din veșnicie al Tatălui, pe noi ne face după Har sau din puterea Dumnezeu ne face fii ai Tatălui și avem puterea să numim Tatăl. Și de aceea va învăța pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru. Întreaga Treime s-a arătat la Iordan. Și atunci ne îmbrăcăm și noi cu Harul și noi primim chiar mai mult decât erau, se afla în apa Iordanului, care era doar un semn prefigurativ. Noi acum chiar primim Harul desăvârșit care prin Iisus Hristos a venit și s-a dăruit lumii și primim în același timp și puterea Duhului Sfânt de a duce o viață creștină, o viață spirituală care se poate elibera de păcat, se poate elibera de strâmtoarea aceasta a nefirescului, care ne agresează de multe ori și putem recâștiga libertatea de fi ai lui Dumnezeu după Har.
Și această îngemânare de care vorbeați între realitatea noastră materială a lumii mundană și cea de dincolo spirituală, o găsim prezentă și în icoana, și de data aceasta, și în icoana Bobotezei.
Icoana Bobotezei, care are și elementele istorice, cel care, botezătorul, Sfântul Ioan, cel botezat, Mântuitorul Iisus Hristos, râul Iordan, dar și Sfinții Îngeri, care sigur că au fost de față atunci, uimiți fiind de smerenia pe care o arată Fiul lui Dumnezeu, Creatorul Lumii împreună cu Tatăl și cu Duhul, care se coboară smerit ca un om, ca toți ceilalți oameni care veneau la Sfântul Ioan Botezătorul. Și atunci, în icoană, vedem lucrul acesta, dar și vedem cum Mântuitorul, și înțelegem prin credință că El sfințește apele și le sfințește pentru noi, pentru ca să fim botezați în ele. Și de aceea, în amintirea acestui fapt, noi primim apa sfințită în ziua Bobotezei ca să ne amintim că suntem botezați am primit harul prin baia botezului și acum prin apa sfințită primim un har care întărește viața spirituală din noi, din casele noastre.
Preacucenice, Părinte Decan, vă mulțumim pentru aceste povățuiri deosebite, pentru aceste lămuriri de esență atât duhovnicească cât și dogmatică și vă așteptăm și altă dată.
Vă mulțumesc și eu și să ne folosim duhovnicește și de acest mare praznic al Mântuitorului Iisus Hristos.
Mâine, Doamne, se noiește, dai Domnului, Doamne, plumșorul se pornește, dai Domnului, Doamne. Și începem a colinda, dai Domnului, Doamne, de la case a ura, dai Domnului, Doamne. Casa stare necurată, dai Domnului, Doamne, Dumnezeu s-a norocească, dai Domnului, Doamne. Câte flori sunt în livadă, dai Domnului, Doamne, atâția galbeni în ladă, dai Domnului,
că zilele acestea ne-am bucurat de colinde răspândite la nivelul întregii țări, anul nou este marcat prin anumite tradiții generale, dar și de obiceiuri locale sau zonale care se mai păstrează și în zilele noastre. Încete sau grupuri pe înserat în ajunul anului care se pregătește să se nască, tinerii pleacă din nou la urat.
Se spune că anul nou marchează începerea următorului an calendaristic. Ce semnificație are trecerea aceasta dintre ani și de ce a fost alesă această denumire care conține termenul de nou?
Dacă ne gândim, din punct de vedere administrativ, se naște un timp nou, un timp care, sigur, și calendaristic presupune sfârșitul unui an și începutul celuilalt an. Ziua de 31 este, dacă vreți, cumpăna, puntea între cei doi ani. Întotdeauna în popor au creat tot felul de ceremonialuri, ritualuri, prin care totdeauna pragurile, punțile dintre două elemente care sunt unul cunoscut, unul necunoscut, trebuiau să fie protejate prin comportamente cu totul speciale și atunci oamenii se străduiau ca să găsească formule prin care să se debaraseze de răul pe care probabil l-au acumulat în decursul unui an. De aceea e și obiceiul că se împușcă anul vechi pentru a intra în timpul cel nou care acum se naște ca și când am fi renăscuți, au fost create niște ceremonialuri și avem de-a face cu jocurile cu măști. Sigur că toată Moldova este la ea acasă în acest 31 decembrie, nu însă înainte de a trece plugul mare. Plugul, sau mai pe scurt, la formula adoptată de copilaș plugușorul, este un dintre cele mai interesante și complexe obiceiuri tradiționale.
Lugușoară cu doi boi! Doi boi ca doi lugușoară prin scumpul mai vișor! Și strigați odată, hei, să suni lugușoară!
Moldova este recunoscută pentru plugușorul care deschide ultima zi a anului și care animă prin creație și inovație întreaga comunitate.
Pentru Chipau, sintetizând munca agricultorilor, este acea muncă trudnică evocată în orația respectivă, în care de la arat și semănat, la secerat și treierat, la măcinat și frământat, era povestit drumul grâului, bobul de grâu care știm că ne aduce sănătate, ne aduce prosperitate și sănătate în implicit, dar care este și fața lui Hristos. Și iată că se îmbină cele două direcții de spiritualitate, precreștină și creștină, în acest foarte frumos obicei, care prin modul în care exprimă poetico-literar textul său, demonstrează că venind dintr-o lume străveche, în care această ocupare era baza vieții, dar în același timp suntem creștini, suntem cei care am primit această direcție de spiritualitate, se și spune că românii s-au născut creștini chiar, și în felul acesta se deschide, ca să spunem, perspectiva spre noul an.
Tradițiile de anul nou sunt asociate cu spectacole grandioase care impresionează nu numai viața locală, dar și turiștii din țară și din străinătate. Totodată, cumpăna dintre ani este prilej de comuniune și de aducere aminte de toți cei dragi.
Mai există un obicei ca la trecerea dintre ani sau după nașterea noului an să ne sunăm rudele, să ne sunăm apropiații, să le urăm la mulți ani. De ce aceste urări?
Păi dacă nu suntem împreună cu ei la noaptea Revelionului și poate că sunt mai departe, ne grăbim ca să le adresăm noi cei din tâi, poate nu suntem chiar primii, dar se mai întâmplă să fim și primii, gândurile noastre frumoase, dorința noastră, pentru că ziua de întâi este ziua acestor urări. Facem urările de sănătate, de prosperitate, de succes în activitate. Facem, pe de altă parte, darurile dulci, toate bunătățile de la cele pe care le-am avut pe masa de anul nou, bunătăți, prăjituri, cozonac, alte plăcinte, dar se obișnuiește ca acum, pe zi de întâi, să meargă finii la naș. Și mai ales în mediul urban se asaltează cofetăriile ca să luăm tortul, să arătăm nașului că noi suntem o tânără familie foarte destoinică.
Obiceiul de a așeza pe masa de Revelion un colac, struguri și pește apare în tradiția populară încă din cele mai vechi timpuri.
Pe masa de anul nou apar fructele de toate felurile, mai nou și strugurii. Este un obicei împrumutat după credința că magii ar fi consumat sau ar fi adus astfel de fructe, dar noi avem strugurii prezenți la masa de Crăciun, e strugurile lui Dumnezeu, pe care mai ales în zonele viticole oamenii luau corzile de viță cu cele mai frumoase exemplare de ciorchini, le păstrau în pot și le coborau pe masă, le puneau alături de colacul de Crăciun și în felul acesta întruchipau Euharistia, sângele și trupul Domnului. Din acest punct de vedere, peștele, care este și la anul nou, uneori și la Crăciun, întruchipează vechea simbolistică a creștinismului, a lui Isus, care era peștele, Ichthys.
Indiferent de felul în care alegem să petrecem noaptea dintre ani, să nu uităm că momentul reprezintă trecerea de la vechi la nou. În 2024 să fim mai buni și să facem mai mult bine.
De mult o rugăminte
aproape de mine în fiecare zi. Când mă trezesc de dimineață, tu îmi ești doar că pot să merg să râd, să cânt. Că mi dai putere și voință pe rând, pe toate să le mă-ne aveți cu ea să mă împac. Mă doare lumea asta-n care zilele mai grele, te simt de mână cum mă ții. Așa trec mai ușor prin ele, mă chiar găsesc și bucurii. Și mă gândesc atunci la tine, la câte rele ai răbdat, te-ai răstignit și pentru mine ai înviat. Mi-s plin de lacrimi iar ochii, dar vii și mi le ștergi tu eu. Că tot ce-i greu e cu folos. Și simt în mine dintr-o dată o holdă-ntreagă răsărit. zi l-am înmulțit și simt cu toată mea ființă tu, Doamne al meu, cât mai iubi.
Thank you. Yeah.